სახელით მამის საითა და ძის საითა და წმინდა სასულის საითა. ჩვენი მოყვარული დედა წმინდა ეკლესია ყველა დაგრძელებს ჩვენს მზადებას წმინდა დიდმარხვისთვის, რომელიც იმდენად კურთხეული და წმინდა დღეებია, რომ წმინდა და ღმერთშემოსილი მამები გვასწავლიან უკვე თუ სიწმინდით და სინანულით განვლით ამ მარხვას, მთელი წლის განმავლობაში ჩადენილი ცოდვები მოგვეტევება. ეს არის მარხვათა მარხვა, რომელიც არაერთხელ გვითქვამს. აწინდელი კვირიაკე, რომელიც იწოდება უძღებიშვილის კვირიაკე, სახარების დღევანდელი საკითხავის და მიხედვით წმინდა ლუკას საგანროელშიც გადმოცემული არის იგავი უძღებიშვილის შესახებ. ყველად ერთხელ გვეზრახება და გვესაუბრება მართლმადიდებელ ქრისტიანებს, არა მხოლოდ რა თქმა უნდა სახარების ეს საკითხავი, არამედ ყველა ის ჰიმნოგრაფიული მასალა, საგალობლები, ლოცვები სინანულის შესახებ. ეს არის ლაიტმოტივი ამ კვირიაკეების, ამ დიდი მარხვისა, როგორც უკვე მოგახსენეთ. იერუსალიმის ყვედრების მერმეთ, როდესაც უფალი დიდები შევიდა და გაკიცხა და ამხილა იერუსალიმი, აქ იგულისხმება არა ქალაქი, რა თქმა უნდა, არამედ მისი მცხოვრებნი. თუმცა ცხოვრებთა მიხედვით ესათვის ქალაქი, დაბა თუ სხვა, ერი თუ ქვეყანა შეიძლება დაისაჯოს, ამ პირიქით აღორძინდეს. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი ადამიანები არიან სასულიერ წოდებაში, როგორები არიან ხელისუფლებაში. ხშირად მათზე დიდად არის დამოკიდებული, როგორი ეკოლოგიურ და სხვა სახის სურათი იქნება ამა თუ იმ ქვეყანაში თუ ხალხში, ცხოვრებაში საზოგადოდ. იგავი უძღებიშვილის შესახებ შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადო მთელი კაცობრიობის ისტორია, იგავურად, ალეგორიულად. მასში საუბარია ორ ძმაზე, უფროსზე, ანუ უხუცესზე, როგორც სახარებაში წერია და ძველ ქართულად თითქმის, და უმწემესზე, ანუ უმცროსზე. მოდით გულისხმიერად, არა მხოლოდ ხორციელი თვალით, როგორც აქამდე, არამედ გონების თვალითაც ამოვიკითხოთ სახარების აწინდელი საკითხავი. უფალი ვიდრე ამ იგავს იტყოდა, არაერთი იგავი წარმოთქვა და მას მერე კიდე მრავალი, იმიტომ რომ ახლოვდებოდა ვნებაწამება და ჯვარცმა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. მას ბევრი ჰქონდა სათხმელი ადამიანებთან, თუმცა ადამიანებმა, როგორც ისით მისმა თანამედროვეთა, მათ შორის ისეთებმაც კი, რომელიც არაბულად სმენოდათ ქრისტეს სახელი, ან უსმენდნენ, ან უყურებდნენ, არამედ თავადაც იყვნენ განკურნებული, მაგალითად როგორც პარალიზებული ერთ-ერთი 38 წელიწადი, რომ პარალიჩის შედეგებით იტანჯებოდა და ქვეძვრებოდა და წამოდგომაც არ შეძლო ფეხზე. მან მადლიერება არ გამოიჩინა, დააბეზღა ქრისტეს მომავალ მკვლელებთან, ქრისტე მაცხოვარი და სხვა. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საბაბი გახდა, ეს მიზეზი ვერ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მწიგნობა ფარისეულ სადუკეველთათვის, რომ სიკვდილის განაჩენი გამოეტანათ ქრისტესთვის. თუმცა ეს ის ფენა იყო ზემოხსენებული ჩემო საგვარელო, რომელსაც ყველაზე უკეთ უნდა შეეცნო იესოში ჭეშმარიტი მესია და ემცნო თავის თანამედროვეთათვის. მაგრამ პირუკუ მოხდა, ლიტონ უბრალო ალალხალს, თითქმის ნახევრად უმეცარს უყვარდა უფალი და თანს დევდა დღეებისას, ოქჯერ შვიდეულების განმავლობაში, რომ არ ჩიმშილი, არ ცხრული, არაფერი, არ სისხი, არაფერი არაგონდებოდა და არაწუხებდათ, ქრისტეს სიახლოვე ყოველივეს აღავსებდა მათში. მოკლედ, არა მარტო ხორციელი თვალით, როგორც უკვე ვთქვით, დავზინეთ, არამედ გონების თვალითაც აღმოვიკითხოთ სახარების ეს საკითხავი. მერმე იტყოდა იესო და თქვა: კაცსა ვისმე ესხნეს ორზე და მრქვა უმწემეს მან, მან მამასათვისა. მამაო, მომეცმე, რომელი მხდების ნაწილის სამკვიდრებელისაი და განუყო მათ საცხოვრებელი იგი. წმინდა მამათა გამოთარგმანებით, მამა ეს არის ღმერთი იგავურად. უფროსი ძე კაცთა მოდგმაში უწინარესად ამორჩეული ერი, ისრაელიანები კერძოდ. უმცროს უმწემეს ძეში მოიაზრებიან საზოგადოდ ყველა დანარჩენი ადამიანები, ანუ წარმართები, კერთაღვანისმლები. ერთხელაც, როგორც კი მოიწიფა უმწემესი უფროსი ძე, მან მამას თხოვა, რომ სამკვიდრებელი გაეყო. უბრალოდ არა გაეყო, არამედ მისთვის მისი საკუთარი წილი მიეცა. მოსეს ჟულის მიხედვით მამა შეეძლო განეყო სამკვიდრებელი და მიეცა, მაგრამ მას შეეძლო არც არაფერი არ მიეცა. მაგრამ ნახეთ, როგორც კი თხოვა, აქ არ არის ლაპარაკი, მამა მიფიქრა განსაჯა, იმიტომ რომ ძალზედ კარგად ისნობდა თავის უმწემეს შვილს, ისე როგორც უხუცეს. უთქმელად, როგორც იტყვიან ხოლმე, განუყო მათ საცხოვრებელი იგი და განუყო და მისა არა მარტო უმცროს, არამედ უფროსაც. თუმცა უფროსი შვილი მასთან რჩებოდა. და შემდგომად არამრავალთა დღეთა შეიკრიბა ყოველი უმწემესმან მან ზემან და წარვიდა შორსა სოფელსა და მუ განაბნია ნაკოფი მისი, რამე თუ ცხონდებოდა იგი არაწმინდებით. ხედავ თავად უფალი, რომლისგანაც მახარებელმა ჩაიწირა, უბრალოდ ლუკა მისი უშუალო მოწაფე არ იყო, ლუკას ბევრი რამ მოუთხრო მისმა მოძღვარმა პავლემ. ეხლა თქვენი კუთ პავლეც ხომ არ იყო უშუალოდ მისი მოწაფე, დევნელიც კი იყო თავდაპირველად, მაგრამ პავლე ღმერთმა განაგზა, როდესაც იგი არაბეთის უდაბნოში მოქცევის შემდგომ გავიდა თითქმის 3 წელიწადი, მას განოცხადებით ესავა სახარება. შესაძლებელია, იკითხავ ზოგიერთი თქვენთაგან, დიახ, აგერ გადმოგყურებს წმინდა მარიამ მეგვიბტელი, რომელმაც სიძვის მრუშების მეტი არ აუწყოდა რა 12 წლის ასაკიდან, მაგრამ როდესაც მას შეხვდება 10 წლების შემდგომ ბერი ზოსიმე, განცვიფრდება მისი ღრმა განსავლულობი წმინდა წერილში. სული წმინდის მადლმა დაასავა მას. საერთოდ ადამიანი, როდესაც ახსენს სიწმინდეს, მას ეხსნება ასე თქვა ჯორღმულები ღვთისმეცნიერებისა და იდუმალთ მეცნიერებისა. ოღონდ თითოეულს მეტნაკლებად ვის როგორ სჭირდება, როგორ ჩათვლის საღვთო სიბრძნე, დიდი სიბრძნე ღვთისა, ჰარიჰარალოდ და ნებისმიერად, არც მართალს ნებისმიერი ნიჭები არ ეძლევათ. ძალზედ რთული საკითხია, რატომ ეძლევა ერთს მადლი მახარებლობის, მეორეს მასწავლებლობის, სხვა საკვირველთმოქმედების ვიღაცა შეწევნით, როგორც მოციქული პავლე ამბობს. ეს ღვთის სიბრძნე უწყის, მან ყოველივე უწყის, როგორც წმინდა წერილი ამოწმებს, რაც კაცია. შინაგან ადამიანს იცნობს. ანუ როდესაც ღმერთი ამათ ნიჭს აძლევს მისთვისაც და მისგან გამომდინარე ერთგვარად, თუმცა ეს დამსახურება არ არის, თუნდაც მართალი და წმინდა და არამედ წყალობა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ღმერთი განგებულებით აძლევს. განგებულება ღვთის მზრუნველობას ნიშნავს, ხშირად გვითხავს ადამიანზე, როგორც პავლე მოციქული ერთ-ერთ ეპისტოლეში განმარტავს, ნიჭები ეძლევა საკუთარი სარგებლობისთვის ადამიანს, ცხონებისთვის საზოგადოდ, მაგრამ ეს ნიჭი იმავ დროს ეძლევა სხვისი გამდიდრებისთვის სულიერად. აი მაგალითად, პავლე მოციქულს არაბეთის უდაბნოში შეასწავლა უფალმა სული წმინდა, წმინდა წერილი. ეს მიეცა არა მარტო მისთვის, პავლესთვის, არამედ პავლეს მიერ, რომ არა თუ კონკრეტული სამსო თქვა კორინთელთა, კოლასელთა, გალატელთა თუ სხვათა განემდიდრებინა, არამედ 20 საუკუნეა ოხიერდება ეკლესია, ანუ ქრისტეს ერი მორწმუნეერი წმინდა პავლეს სწავლებით. რა თქმა უნდა, როგორც პავლეს სამოს ერთ-ერთ ეპისტოლეში, მას საკუთარი სწავლება არ მოაქვს, არამედ ღვთისაგან აქვს მოღებული, მაგრამ ამ სწავლებამ, ამ სიბრძნემ, ამ ნიჭმა, ამ მადლმა პავლეს პიროვნება გაიარა, მისი თავისებურებანი. ამიტომაც არის, რომ პავლეს ეპისტოლეებს და მხოლოდ მის ეპისტოლეებს მეორე სახარებას უწოდებს ეკლესია. იმდენად ღრმა არის და მრავლის მომცველი მისი ეპისტოლეები, მისი სწავლება, რომ მეორე სახარებას უწოდებს. მოკლედ პავლენი ეწოდება ამას. პავლენად იწოდება მისი ეპისტოლეები, მაგრამ ეს პირობითად არის ნათქვამი. პავლესი აქ არის მხოლოდ მონაცემები და ინდივიდუალობა. ყველაფერი სული წმინდისა არის. აი ამას წინათ კერძოდ გასულ კვირას ივანე წმინდა ნაწილთა აღმოყვანებას დღესასწაულობით მართლმადიდებელი ქრისტიანები, ჩვენი მოვიგონეთ საუბრის განმავლობაში, თუ პროკლე მომავალმა პატრიარქმა კონსტანტინოპოლისა კარის ჭუჭუტანაში როგორ იხილა, თუ მის მოძღვარს პავლე მოციქული როგორ ეზრახებოდა, ესაუბრებოდა, კარნახობდა საკუთარი ეპისტოლის განმარტებას და ივანე მღვდელმთავარი 3 დღე და ღამის განმავლობაში სულ მოუთხრელად იწერდა. თქვენ გახსოვთ, არა, სენა კაპანი იყო, დარაჯობდა, არავის შესულიყო, არ შეეწუხებინა მოძღვარი ეპისტოლე, დაეჭდა, იყო თუ არა ღვთისთვის მოსაწონი, კი წერო ამ ეპისტოლეს, მაგრამ ღმერთს თანა აქვს, მოსწონს და აი გამოცხადება მისა, რომელიც პავლე როგორც ესეთი თვალით არ უხილავს იმჟამად ივანე ოქროპირს, მაგრამ ეს იხილა მისმა სენა კაპანმა პროკლემ, მისმა მორჩილმა, მონოზონმა და მერმე მოუთხრო ამის შესახებ, როცა ცდილობდა, აი როგორი იყო გარეგნობა აღმიწერეო, ვისაც ჩვენ ხედავდი, ცდილობდა პავლე მოციქულის გარეგნობას აღწევდა. პავლე მოციქული იყო ტანდაბალი, მელოტი, ძალზედ ულამაზო, პაჭუა ცხვირი ჰქონდა და ასე შემდეგ, როგორც წმინდა გადმოცემა ამბობს, მაგრამ ამ სილენში, სილენი რა არის, ბერძნებს ჰქონდათ ჭურჭელი, ძალიან უსახური გამოსახულების და სწორედ მასში, ამ უსახურ ჭურჭელში ინახავდნენ საიდუმლოდ თავიანთ საგანძურს და პავლეს ადარებენ სილენს, ბერძნულ სილენს. ესე იგი გარეგნობით იყო ძალიან ულამაზო, მაგრამ შიგნით იყო ძალზედ ლამაზი, შვენიერი, ძველ ქართულად რო ვთქვათ, მისი სიბრძნისა და ნიშთა სიმრავლის გამო, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ნიჭები პავლეს მეცა მოციქულებდა ენებით ლაპარაკისა და არამხოლოდ ენებისა. მისი ეპისტოლენი პავლენი ეს არის ღვთისმეტყველების ჯორღმულები. მოკლედ, თავი რომ არ შეგაწყინოთ ჩემო საყვარელო, კვლავ მოუბრუნდეთ იგავ სათქმელს ქრისტე მაცხოვრისა ჩვენისა. აი ახლაც
რა თქმა უნდა ამ წუთში ჩემი ინდივიდუალობით სარგებლობს სულიწმიდან.
თიხას ისე ზელავს, როგორც საჭიროდ მიიჩნევს, ჩემგან გამომდინარე და თქვენთვის. ეს ავსებით ბუნებრივია რა თქმა უნდა. როდესაც ადამიანი, რომელიმე მევიქნები თუ სხვა, აბსტრაქტულად, უგრძნობელად გამოთქვას, თუნდაც ჭეშმარიტებას, ნაკლებად შეიგრძნობა სხვა ადამიანებისა, ნაკლებად აღვიცევს მათ ცნობის მოყვარეობას. თანა ქადაგებლებად უნდა გაიხადოს ქადაგებელმა მრევლი, რომელიც მას უსმენს. თუ იგი უინტერესოდ მოყვება, ცნობის წადილის გარეშე, უფრო სწორად ინტერესი რუსული სიტყვა, ცნობის წადილის გარეშე თუ მოყვება, ვერაფერ ზეგავლენას ვერ მოახდენს. და მე ხშირად მითქვას, წმინდა მამებმასაც კი გვასწავლიან, როგორ გამოხვიდე ქადაგების წინ, არც აჩქარებული ნაბიჯით, არც ზედმეტად დინჯი ნაბიჯით. შენ ტემპერამენტსაც უნდა მიუსადაგო, მაგრამ ერთი რამეა, რომ არც დინჯად გამოსვლამ და არც აჩქარებით არ უნდა გაგიბნიოს გონება და ცნობის წადილი. მთელი ეს პირველ მე აკი მითქვამს ხშირად, მე ამ დილას კი არ მოამზადე ქადაგება, არ გავიაზრე თუნდაც. მთელი ეს დღეები სულ ამითა დაკავებული, ჩემი ნებსით თუ უნებლიეთ. პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, არა ბრავადებით, საკუთარი თავი, მე ვცხოვრობ ეკლესიური ცხოვრებით. ეხლა ქვეყნი ჩვენ ვცხოვრობთ, კი, მაგრამ ეკლესიის გარეთ თქვენ არ ცხოვრობთ, სინამდვილეში ქრისტეთი. ანუ უფრო სწორად, ძველ ქართულად ვთქვა, ქრისტეს მიერ. მე მაქვს ერთი უპირატესობა, მე ვარ ღვთისმსახური. ჩემი პირდაპირი მოვალეობაც არის, მოვიდე ხშირად ტაძარში, ვიზრუნო ღვთის სიტყვის ქადაგებაზე, წესიერებაზე, დისციპლინაზე, სწავლებაზე და ასე შემდეგ, როგორც წინამძღვარმა. თქვენ სამწუხაროდ ამას ხართ მოკლებული. უფრო მეტი დრო თქვენი ცხოვრებისა ეკლესიის გარეთ ახართ თითქოს განგდებულები და არაუბრალოდ გარეთ ახართ, რომ პური არსობისა მოიპოვოთ მოყვასისთვის, ცოლ-შვილს გულისხმობ, პირყოლისა მოხუც მშობლებს და სხვა, არამედ სამწუხაროდ გადაშვებული ხართ მთელი თავით ამაოებაში. ამიტომაც არის ეკლესიამ დღესაც წირვის ჟამს, როცა რომელი ქერაბინთა იგალობებოდა, შემოგთავაზა, რომელი ქერაბინებს, ანუ ღმერთის, დიდების, იდუმალად მატარებელ ანგელოზებს დავემს გავსენით, ყოველივე მსოფლიო ახლა მაინც წირვის ჟამს დაუტევოთ ზრუნვაი. ყოველივე ამავეობა საზრუნავები, ოჯახზე, საზოგადოებაზე, ამაზე, იმაზე, პირადულზე თუ სხვაზე, დაუტევოთ, ზეგვაქვდინ გულნი, მოხედენ სიბრძნით, რადგან ეს არის უძვირფასესი წუთები ჩვენი არსებობისა, ჩვენი ცხოვრების. ბევრისთვის პირიქით არის. ეს არის რაღაც კერძო შემთხვევა, ეკლესიაში მოსვლა, აღსარება, ზიარება. მე გეუბნებით, როგორც მამა შვილებს, როგორც მოძღვარი მოწაფებს, რომ სწრები დიდად. ყველაზე არსებითი სწორედ ეს არის. ლიტურგიული ცხოვრება ადამიანისა, ეს ლიტურგია მთელი ცხოვრება უნდა გრძელდებოდეს, არამარტო ტაძარში. მთელი ცხოვრება. რა არის ესე იგი არსი, აზრი ლიტურგიისა? ქეპის მსხვერპლი შევწიროთ ღმერთს და მოვიღოთ, როგორც მისი უდიდესი და უმაღლესი წყალობა, მისი ყოვლადწმინდა ხორცი და სისხლი. თავად უფალი შემოდის ზიარების, არამარტო მისი ხორცნი და სისხლი, აქ თავის თავად უდიდესი სიწმინდეა. თავად უფალი ჩვენთვისა, თვით ანგელოსთათვის მიუცდომელი სახით შემოვალს ჩვენში. ამაზე მეტი წყალობა რა არის? მაგრამ ამასაც კი ისე ვართ გათქვეფილი ამაო წუთის სოფელში, სრულიად უღირს გულისხმებში, რომ ამასაც კი როგორც მორიგ ფორმალობას ვიღებთ სამწუხაროდ ზიარებისა და ლიტურგიის სახით. ეკლესია დედამიწაზე ყველაზე მაღალი მწვერვალია. მწვერვალზე რომ ახვიდე, საკმაოდ უნდა გაისარჩუ. ეწამო კიდეც და იტანჯო კიდეც, მაგრამ ნეტარება იმას, ვინც ამ მთას, ანუ სულიერი ამაღლების შამს, მწვერვალს თავზე მოექცევა. აი ხდება შეერთება კაცისა ღმერთთან. აი ჩვენ მაგალითად ფერისვალებას ხომ ვისაუბრია, რატომ გაიყვანა ცალკე, რატომ აიყვანა მთაზე ამაღლა ვაკიდან და ესე შემდეგ. ამით აჩვენ ამბობს წმინდა გრიგოლ პალამა, რომ აუცილებელი პირობა ღვთიური დიდების ჭორეთა ხილვისთვის არის ამაღლება, ანუ ამა სოფლის ამაოებიდან ამაღლება, განშორება ამაოებიდან და გულმხურვალე ლოცვა, რომლის მერმეც იხილეს უფალი დიდებაში მწვერვალმა მოციქულებმა. სახარება ხადაგიგოსავით კი არ უნდა ვიკითხოთ, მასში დაფარული შინაარსი უნდა შევისნოთ. ბევრ ჩვენთაგანს ეს არ ძალუს თავისთვის, ამიტომ მორჩილება და თავმდაბლობა მაინც უნდა ქონდეს ცნობის წადილთან ერთად, წმინდა მამებთან ერთად, მათი წინა ზღვანებით და გამოთარგმანებით უნდა იკითხო წმინდა წერილი. ეხლა თქვენი თქვით, მამო, სათსალია, აი ზოგ სამი სამსახური აქვს, ოთხი, ორი, ყავს ექვსი ბავშვი. აგერ მარიამ ეგვიპტელი.
წმინდა წერილს არ კითხულობდა, მაგრამ ჰქონდა უდიდესი სინანული და დიდი ბრძოლები ჰქონდა. კეთილი, დახურეთ ბიბლია და გაუღეთ გულის კარები უფალს, რომელიც რეკს თქვენის გულის კარებზე. იღვაწეთ, იწვალეთ, ებრძოლეთ გულის თხმებს, დაცემული სინანულით წამოდექით და ღმერთი განგაგრძნობ თქვენ. და ეს უკვე სიბრძნეა, როდესაც დაცემული არ ნებდები და სინანულით გები. აკი გასულ კვირასაც იოანე ოქროპირთან ერთად თქვით, ჯობს ისევ ცოდვილი სინანულით, ვიდრე მართალი თვითკმაყოფილებით და მსვაობრობით. ერთი სიტყვით, რისი თქმა მინდა საგვარელ, როგორც მამაშვილებს მოძვარი მოწაფეებს გეუბნებით. შეიყვარეთ უფალი ღმერთი თქვენი. ყოვლითა სულითა თქვენითა, ყოვლითა გონებითა თქვენითა, ყოვლითა ძალითა თქვენითა, ანუ თანამედროვენით რო თქვა, მთელი არსებით შეიყვარეთ უფალი. თუ თქვენ ამას მოახერხებთ, თქვენზე ნეტარი და ბედნიერი არავინ იქნება. ასეთზე აღარ მოქმედებს ქარიშხალი ამავე წუთის სოფლისა. იგი უკვე ღმერთთან არის, და რა უბრალოდ ღმერთთან არის, იგი ღმერთში აღბეჭდი და ღმერთი მასშია, როგორც ხშირად გვითქვა, უკვე მოხდა მასში ღვთაებრივი შეერთმანეთი. კაცი შეუერთდა ღმერთს, დარჩა კაცად, მაგრამ განეხმრთო. აი ეს არის მიზანიც, ეს უნდა იყოს შედეგიც ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრებისა. ბევრ ჩვენთაგანს მართლმადიდებლობა გონია ლამაზი რიტუალების კრებული, სანთლის დანთება, ჰარი ჰაროლოთ აღსარების თქმა, როცა სინამდვილეში სხვებსგან იკითხავს ფარისეველივით აღსარებაში და თავს იმართლებს. ეს არ არის ქრისტიანობა. თქვენ ცდები, თქვენ ხიბლში ხართ, თქვენ არასწორი გზით მიემართებით ჭეშმარიტი გზისაკენ, რომელსაც უფალი ქვიან სახელად. როდესაც ვამბობ მე ამას თქვენზე, ხშირად მეც ეს მემართება. მაგრამ რამდენჯერ გპატიებს უფალი? 7-ჯერ 70-ჯერ, როგორც პეტრეს უთხრა. მთელი სიცოცხლის, მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ვიდრე დედამიწაზე ვართ, ჩვენ გპატიებს უფალი. რადგან ბუნებით არის, არ შეუძლიან არ გვაპატიოს, არ მოგვიტევოს. ბუნებით არის მწყალობელი და მოყვარული მამა ჩვენი. ჩვენ მისი ქმნილება, ჩვენ ესეს კი ვერ შეგვიგრძნია, რომ ჩვენა ვართ ღვთის ქმნილება და არა უბრალოდ ღვთის ქმნილება, არამედ გვირგვინი ამ ქმნილებისა. და არა უბრალოდ გვირგვინი, არამედ მოწოდებული ვართ ძეობისათვის ღვთისა. სამე გეტყვი თქვენ, ამბობს უფალი, ღმერთები ხართ. ხოლო თქვენ ვითარცა კაცნი მოსდებით. როგორი კაცი? რომელიც სრუდა ამავა პასუხობს ფსალმონივე. ბევრი არათუ როგორც კაცი, დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, როგორც პირუტყვი მოსყდება. ესე შედარებისთვის ვამბობ, თორე ჩვენ რასაც დღეს ვაკეთებთ, სოდომ გომორის გულისკო პირუყოლისა, პირუტყვი უბრალოდ ვერ მოიაზრებს. მაგალითად, თანა ეყოფიან ცხოველები მხოლოდ გამრავლების მიზნით. არასდროს სხვა მიზნით. ჩვენგან განსხვავებით, ჩვენ რა მიზნით ვართ ერთად? ოჯახებში თუ ოჯახების გარეთ სირცხვილის გამო ვერც ვიტყვი. გაუკუღმართებული ათასგვარი ფორმებითა და სახეებით. აგე ქალწულებითგანან ერთმა თავი დახარა. უხერხულის არის ამაზე საუბარი. მაგალითად, ლომი ხომ მეფია ცხოველთა. ნადირს თუ გაგლიჯავს და შეჭამს, ბევრს არ ჭამს, რამდენადაც დიდი არ არის. და ყველაზე საშინები ოქროპირი ამბობს, მასში კბილებია ხერხისებური. მერე ერთი კვირა და მეტი არ ჭამს და არ ცვამს. ჩვენ დაკმაყოფილების მიზნით კი არა, ბუნებრივი მოთხოვნილების, როგორც ვამბობ, გაუმაცხრისათ ტყრებით. აი ეხლაც მოხდება მართლმადიდებელ ქრისტიანთა ერთ ნაწილში. იციან რომ მარხვა იწყება, ესე იგი, როცა ვეუბნებით რომ მეზვერე ფარისეველი მსგებსია, რომ მსგებსია ყველიერი შვიდეული, ვერ ფხიზლდებიან მთელი შვიდი დღის განმავლობაში. მყავს ასეთების ბრელში. ეხლა თქვენ ვეთქვი, რატომ არ დაითხოთ? აი უფალი ტოვებს ჯერჯერობით გამოსასორებლად. მეც დროს ვაძლევ, მე თუ ვამჩნევ მათში ნაკლონებს, ღმერთმა მეტადრე უკეთესად უწყის. და როგორც დღესაც ამოვიკითხე თქვენთან ერთად მაზიარებლებთან ზერების ხლოცვაში, ცხოვრების წინში ისიც კი აქვს შატერილი ღმერთს, რაც არ ჩამიდენია ჯერა. რადგან მისთვის არ არსებობს, არ წარსული, არც მომავალი, ყოველივე უწყის მან. მარადიული აწყოა უფალი ღმერთი. ეს იგი რა არის? აი ძალიან ხშირად მიფიქრია ბოლო დროს განსაკუთრებით მოძღვრები ერთმანეთს შეშივენ, თქვენგანაც წავიდა მრევლი, შეწოტავდა, შემცირდა. ჯერეთ ეს ბუნებრივად მოხდებით, რომ უამრავი ტაძარი აშენდა და გადანაწილდნენ, ზოგი უხუცია, ზოგი ავატყო, ზოგს ბავშვი ყავს, ზოგს ავატყოფი ყავს მოსავლელი და უახლოეს ტაძრებში იარებიან. ეს ბუნებრივად მოხდა. მერმე ლანძღვაგინება მიმდინარეობს მთელი ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატიზაციის, ანუ დემონიზაციის პერიოდია. 30 წელიწადი საქართველოში. ესეც მოქმედებს. მერყებდა ურწმუნო ადამიანებზე, რა თქმა უნდა. ასევე მოქმედებს ისიც, რომ სამღვდელოების ერთი ნაწილი ყოვლად უღირსი არის.
ამას თვითონ აკეთებენ ტელევიზიით უჩვენებენ უკვე. და ისეთ რაღაცეებს შადიან და იქმან და ასავლიან, რომ ესე იგი არათუ მღვდელს ვერ უწოდებდი, არამედ ქრისტიანსაც კი. ამ ყველაფერმა ეს განაპირობა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ხშირად გვითხავს უფალი, რიცხვს კი არ ეძებს შინაგან ადამიანს და გვეუბნება ყველას ესაიას პირით. შვილო, მომეც გული შენი. მას არ ჭირდება არ ჩენი სოციალური მდგომარეობა, არ თანამდებობა თავი რომ რაღაც გონია, არ შემოსავალი, არ მოჩვენებითი სიკეთეები გამადიდებელ შუშაში დანახული. შენი გული უნდა. როგორი გული? იკითხავს ზოგიერთი. გული შემოსვლი და სული შემოსვლი, რადგან ასეც არ შეურაცხყოფს ღმერთი, როგორც 59 ფსალმოშია ნათქვამი. ჩვენ ქრისტეს მიერ უნდა ვიცხოვროთ. არამარტო ტაძარში ვიყოთ ქრისტიანები და ვისახავდეთ მალიბალ პირთვარს, ცხოვრებაში უნდა ვიყოთ ქრისტიანები. პირყოლისა საქმით უნდა ვიყოთ ქრისტიანები, რადგან წმენა საქმის გარეშე მყდარია. ადრე თუ გვიან კვდება წმენა ადამიანში. აი მიფიქრია, რატომ მიდის ამდენი ახალგაზრდა? იმიტომ რომ ყველა იმ ფაქტორების გამო, რაც ჩამოთვალე, ბევრიც ვერა ვთქვი და ერთ-ერთი უმთავრესი ის არის, რომ ხშირად გვითქვამს გულის ტკივილით, სახელმწიფო დონეზე აქ ახალგაზრდებს ხელშეწყობა გარყვნილებისთვის და გართობისთვის. არსებითად არც არაფერი არ ხდება სხვა. ამითა იხსნება. მერე ეს კანონებით გამტკიცდა დროთა განმავლობაში. ერთი ცნობილი ოვერტონის სარკმელი. შიზოიდურ აზრებს შემოაგდებენ საზოგადოებაში. მიმდინარეობს გაახილვა, მსჯელობა, ქართული არხები რომ განეხილოს, სულ ეს მსჯელობებია. ეხლა იერიშია მიტანილი ოჯახზე, რომ ოჯახს დამცირება არ შეიძლება, ფლევების დაცვა. მე სინამდვილეში შინ ისინი ხელს უწყობენ ოჯახების გრევას. და ესეც მათ გეგმაშია, რა თქმა უნდა, რომ დემოგრაფიული სურათ ისედაც მძიმეა საქართველოში. კარგია საქართველო უქართველებოდ. ეს ძველი ლოზუნგია. ძველი ოდიდგან, ოდიდგან. შაჰაბასაც გონდა მანამდეც იყო და მერმეც იყო და რუსეთის აქ მძლავრობის დროსაც იყო სუსლოვების სახით, რუსეთ კონკრეტულად შუა აზიაში უნდოდათ ქართველების გადასახლება და მრავალი ცე სხვა. დღესაც ესე მიმდინარეობს, მაგრამ დემოკრატიის სივერაგე რაში მდგომარეობს? გიღიმის და მთხრებს გითხრის ზურგს უკან. ისე გადაგაგვარებს, ისე გადაგაჯიშებს, ისე გაგიყვანს საქართველოდან გონებაზეც, რომ ბევრს ეს სიამოვნებს კიდეც და ამას უწოდებს უფლებებს და თავისუფლებებს. სად არის მაშინ უფალი ღმერთი? აი მაგალითად უფალმა გითხრა ერთ-ერთი ცნება, არა იმროშო, ყველა ნიუანსი ცოდვის, მათ შორის სოდომიც მოიაზრება ამაში. სადმე ღმერთის სახელი ისმის მასმედიით? არ ისმის, პირიქით. ამიტომ მე მებრალებია, დღევანდელ იგავში უმწვემეს შვილში შეიძლება მოიაზროთ თანამედროვე ახალგაზრდების უდიდესი ნაწილი. აი ჩვენს ქვეყანაში კონკრეტულად. სწორედ ამ მდგომარეობაში არიან ჩაყენებული. მე ხო ათასობით მშობელს უსმენ, ასობით. თუ ათასობით არა, მაგრამ წლების განმავლობაში ათასობითაც მომისმენია. როგორ მიდიან მოციფულობაში შესული, უფრო სწორად კი გარდატეხის ასაკში შესული შვილები, როგორ მიდიან ოჯახებიდან, როგორ გამოდიან მამის ხელიდან, როგორ თითქმის, როგორ შეურაცხყოფენ დედას, აი გუშინაც ერთი ჩიოდა და ტიროდა ამის შესახებ ჩვენთან საუბარში. და ეს ერთი რომ იყოს, კრინსაც არ დავძრავდი, მაგრამ ასეთი რომ ბევრია გულის ტკივილით, იმანაც ვამბობ. გაგონება არ უნდათ, გამოდიან და მართლმადიდებლობას დასცინიან. მაგალითად გუშინ თვალი მოუკარი ვრთავდი და ქართული ომელიც მსგავსი მიეთმოეთი იყო გამართული ტელევიზიის სტუდიაში და გამოდეს ვიღაც უფლებების დამცველი ვითომ და ლაპარაკობს აგდებულად, ეს მართლმადიდებლებიო და ასე შემდეგ. რა ესმის მართლმადიდებლობისა? წარმოდგენაც არ აქვს სინამდვილეში რა არის ეს. გულსადკენია, ამიტომ ეს იგავი ამ კონტექსში, ამ მოვლენების, ამ სამწუხარო პროცესებისა დიახაც რომ უფრო აქტუალური ხდება. მაშასე არამარტო კონკრეტული ორი ადამიანი, მამიშვილები, უფროსი და უმცროსი მოიაზრება, არამედ უწინ ამორჩეული ერი და წარმართები. მოდით გულისხმიერად მიყვეთ საკითხავს. მაშ როგორც კი მემკვიდრეობა მოითხო, მამა მოსიტყოთ მისა, თუმცა შეიძლება როგორც გითხარით ჟულის მიხედვით არც მიეცა. რატომ მოიქცა ასე? მან იცოდა როგორი იყო მისი უმწემესი შვილი. მას რომ უარი ეთქვა, დაიწყებოდა ჯანყი. ის არაერთხელ წამოაყვედრებდა, რომ მას ჰქონდა საშუალება უმცროს შვილს დაეწყო დამოუკიდებელი ცხოვრება, პირველი ნაბიჯები გადაედგა, შეექმნა საფუძველი, მამა მოხუცდებოდა, კისერზე არ დაეკიდებოდა და სხვა. ეს დემაგოგიაა სინამდვილეში. არაფრის გამკეთებლები არიან უდიდესი უმეტესობა. გულახდილად ვამბობ. ერთადერთი რაც მათ უნდა, ეს უნდა იგრიალონ. მათი ტერმინით ვამბობ. მეძავები, ლოთობა, დროსტარება, გუდაური ფეხვის ბაკურიანე ამოდებული ზამთარში თუ ზაფხულში და ახლა ნარკოტიკებიც. დედა ტირის ეუბნა შვილს, სიგარეტს არ ეწეოდი, რატომ იღებ მარიხუანას? კანონი არ გვიგრძალავს. ესე იგი რას ნიშნავს ეს?
სახელმწიფო ხელისუფალთ მოკითხავს, როცა წასულა კი არ იქნებიან ან ხელისუფლებაში, კი უნდათ სიცოცხლის ბოლომდე ხელისუფლებაში ყოფნა, მაგრამ ყვავივით 300 წელიც რომ იყვნენ დედამიწაზე და ხელისუფლებაში, მაინც შემოქმედ ღმერთთან წარდგებიან ადრე თუ გვიან და პასუხს მისცემენ. რომ რა არის აი ხელისუფლების დანიშნულება? ხელისუფლების დანიშნულება ზეციურ მოქალაქეებად აღზარდოს ეკლესიასთან ერთად თავისი მოქალაქეები. აკეთებენ ამა პირიქით. ეკლესიას ულაძღავენ, რომ ბოლო დასაყრდენი, ბოლო ბასტიონი ციხესიმაგრე მოუსპონ მორალური ცხოვრებისა. ისინი ამას აკეთებენ და დიდი წარმატებები აქვს. ეგრეთ წოდებული ყმადაღებული მამალაძის საქმე და რა კლასიკური მაგალითია ამისი, ახლა აღარ მინდა ამაზე მოხვდა. ისეთი წილი დასწევს პატრიარქს, რომელიც ქართველი კაცისთვის განსაკუთრებით არის უდიდესი შეურაცხყოფა. ჯერ ერთი მაპატია, ცოლი რო გაგიბოსდება, ეს არის დიდი სიტყვა, მერე სოდომიტი რო იქნები. და აი რამხელა წილი დასამეს და თან ასაკში ასე დაავადებული, ასე უდიდესი ტკივილები მიაყენეს. ისინი ხომ ბევრს ლაპარაკობენ ადამიანის უფლებებზე. რატომ დაარღვიეს ამ თვალთმარცემა პატრიარქის ამ მოხუცებული ადამიანის სხვა თუ არაფერი უფლებები? მაგრამ ერთ-ერთმა მადგვანმა, ფსევდო დემოკრატმა, ევროპული საქართველოდა, რომელიც სააკაშვილის ფთა არის, რა თქმა უნდა, ნაირსახეობა ერთი, ეგრეთ წოდებული ნაციონალური მოძრაობა, აქვს რომ პატრიარქის უფლებებს არღვევთო როგორც სექსუალური უმცირესობისო. აი რამხელა შეურაცხყოფა ქალია ეს. რამხელა შეურაცხყოფა არის ეს? აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რა თქვა პატრიარქზე? ეს არის სარკაზმის უკიდურესი ფორმა. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა კაცი თუ გოგო, რომელსაც სიძვის ბრძოლები აქვს, ინტერესი აქვს, ცნობის სტადილი აქვს და არავინ არაფერს არ უშლის, ბუნებრივია რომ გადაეშვება გარყვნილების მორებში და გადაშვებულიც არიან. რა პერსპექტივა აქვს? მათგან ძალიან ცოტა თუ გამოვა სინანულიდან და აღდგება მასში ჯერ ადამიანი და მერე ქრისტიანი. ისინი არიან გაუკუღმართებული. ისინი აღარ ვარგანან აღარც მოქალაქედ, აღარც მამად, აღარც დედად, არანაირად საკუთარი თავისთვისაც აღარ ვარგანან ისინი. და ეს ჯერ კიდევ 20, 22, 25, 26 წლის ასაკში. ამიტომ ბევრ მათგანში სიცარიელეს დაუსადგურებია და ბევრი მათგანი აი ბევრს რომ ლაპარაკობენ ეს დემაგოგები, სუიციდის ან თვითმკვლელობა, ერთ ქართული სიტყვა, რატო გამრავლდა? გამოიკვლიეთ, პარაზიტები ჭუჭში მრავლდება ამ ჭუჭიანე გარემოს გამო, თქვენ რომ შექმენით ფსევდოღირებულებებით. იმიტომ არიან ამ დღეში ჩვენი ახალგაზრდები და არა მარტო ახალგაზრდები, ეს გაკოტრებულები სამორინეებში, კაზინოებში, ტოტალიზატორებთან და ცხოვრების ჭაობიან ჯურხმულებში იკლავენ თავს. არც ერთი მართლმადიდებელი ღვთისმოსავი ქრისტიანი ამას არ გააკეთებს არასდროს. მაგრამ ესეც გეგმის ნაწილია, ჩანს. ამ გზითაც ხომ კლებულობს მოსახლეობის რაოდენობა. და ისინი ფიქრობენ გეოპოლიტიკურად, აი არც მალავენ დასავლეთ პირდაპირ ამას, ჩვენი დიდი გეოპოლიტიკური ინტერესებია შავი ზღვა, ქართველობა და იმიტომ რომ საბოლოო სამისნი არის ჩრდილოეთი. და საზარბაზნე ხორცად უნდა მიაკლან თავიანთი ინტერესებისთვის, გეოპოლიტიკური სტრატეგიული მოსაზრებებისთვის. ქართველებს ეს არ ესმით, არც აინტერესებს. ისინი არიან დაკნინებულები, მიჯაჭვლები მამონაზე და ესე შემდეგ, რომ აზრათაც არ მოსდის, რომ მოვიდეთ ნირი არ ეცვლებათ. შორს გაგვიტანცა საუბარმა, მაგრამ მე მითხრა გითხრათ საგვარეულო სინამდვილეში ნამდვილ თემას არ მოვწყვეტივარ. უმწემეს შვილზე გვაქვს, ანუ ახალ ქართველებზე ლაპარაკი. მოკლედ мама მემიტომ მისი იცოდა მისი ბუნება. ის მეუშვა, მამას კი არ უნდოდა რომ მისი სახლიდან წასულიყო შვილი. მისის მემკვიდრეობის გაყოფა დაკარგვა თუ არაფერი არ იყო. მას შვილი უყვარდა და არასიმწრით შეძენილი თუნდაც მემკვიდრეობა, ქონება რომელიც გააჩნდა. შვილი უყვარდა, შვილს ანაცვალა. აი ესე როგორც თქვენ დღეს ხოლმე სწავლება ფასიანია. საფასური გადაუხადა ჭკვარმა მესავლა. მისა უსიტყვოდ მემკვიდრეობა. მანაც ნახეთ როგორ ამბობ უფალი და იქ מחარებელი მეორეს. შემდგომად არა მრავალთა დღეთა როგორც კი მიიღო მემკვიდრეობა, მხოლოდ ეს არა მრავალი დღე, რამოდენიმე დღე მოანდობა დაეთვალა რა მიიღო მამისაგან. აფთოვანებულს არც გაჩერებულა, აქ არ ჩანს მამას გამოეშვიდობა ძმას, დედას, არაფერი არ ჩანს. არანაირი სურვილი არ ქონდა საამისოდ. სასრაფოდ გადაითვალა რა მიიღო და გაუდგა გზას. მაგრამ საწავიდა, მოდით მოუსმინოთ უფალი იესო ქრისტეს. წარვიდა შორსა სოფელსა და მუნ განაბრია ნაყოფი იგი მისი, რამე თუ ცხონდებოდა იგი არაწმინდები. რას ნიშნავს შორს სოფელში? მამის თვალს მოსყდა. შორსავიდა რომ არ დაენახა, არც ემხილებინა, არც ჭკვა დაერიგებინა. აი ახალგაზრდები როგორ გვანა თევანდელი. მამის დედის სიტყვა არაფრად არ მიაჩნიათ.
არ უსმენენ, ხშირად ეწინააღმდეგებიან, არ ეპუებიან, ლანძღავენ კიდეს და ხელითაც ეხებიან, როცა არიგებს შეცდომაზე. აღიზიანებთ. რატო? იმიტომ რომ გარყნილია ფსევდოლიბერალობით და დემოკრატიულობით. ეს მისი უფლება. მაშინ უკაცრავად. აი ესეც არის სატანიზმის ნაირსახეობა. უფალი გვავალებს დედმამას პატივისცემ. ფსევდოლიბერალობა გვეუბნება, რომ არის საჭირო. შენ უკვე ზრდილი ხარ, ასაკში ხარ. მე ყველა ასეთ ქართველ შვილებს მინდა უთხრა, ჩვენგან თუ გინდა მშობლებისგან დამოუკიდებლობა, ფინანსურათაც დამოუკიდებელი იყავით. ბევრი მათგანი ყველანაირად ითხოვს, რომ იყოს დამოუკიდებელი, არ ჩავერიოთ მის აზროვნებაში, საქმიანობაში, ცხოვრების წესი არ განვაკიქო და სხვა, მაგრამ რომ გამარჩინე, ქეს დამარჩინეო, იმერულად რომ ვთქვა. სამაგიეროდ უნდა არჩინო. ხშირად ჩვენ მათ ვალებს ვიხდით. წაგებულს ტოტალიზატორებთან, სამორინეებში, რომელიმე მარცხის დროს ცხოვრებისეული და სხვადასხვა. ამიტომ მე ყველა ამას ჩემ და თავად და თქვენის სახითაც ვეუბნები ასე შვილებს, ურჩვილებს, უხთოშვილებს. ყველანაირად იყავით დამოუკიდებელი. და კისერი რომ მოსწდებათ, ეგებ მერე დაფიქრდით. თუმცა ეს ყველას არ დაემართება. ანუ სინამდვილეში ყველა როდიმოვა. ესე იგი, წარვიდა შორსა ქვეყანასა, ეს ნიშნავს მამათა თარგმანებით სხვაგვარად, ეშმაკის ხელმწიფება ჩაბარდა. განეშორა ქრისტეს, გაუცხოვდა მისგან და შეიტყმოდა, შეიყარა თავადი ამ სოფლის, რომელიც თავაზობს გარყნილებას, მემფრალეობას, ქეიბს, ლხინს, ცეკვათამაშს და სხვა და სხვა, ნარკოტიკებს თუ სხვა, მაგრამ აი ვნახოთ რა დაემართებათ ხოლმე ასეთებს. არაწმინდებით, ანუ სიძვამ რუშებაში, ქეიბღრეობაში განვლო საკმაო ხანი. თუმცა საკმაო არწერი აქვს უკაცრავად. ძალიან მალე გააბნია ყველაფერი. და ვითარცა წარაგომან ყოველივე მის იყო სიყმილი ძველქართულად შიმშიც ნიშნავს. ძლიერი მასოპელსა და იწყო მან მოკლებად. ესე იგი, დაუკვირდით იგავში რას ამბობს უფალი. იმაზე ადრე არ ჩამოვარდა შიმშილი იმ შორეულ ქვეყანაში, ვიდრე მან არ გააბნია ყველაფერი. ესე იგი რა, ჩვენის ნეობის და მიხედვით იცვლება სურათიც ამა თუ იმ ქვეყანაში. ბევრს რომ ვიშვიშებ, რატო ასეთი გაუზაცლისი ყინვები, ასეთი ქარები, იქ მიწისძვრები, იქ თერმობირთული რეაქტორი აფეთქდა, ჩვენს გამო, ხოლო ჩვენს გამო. მაგრამ ერთი მხრივ ეს არის სამშელის თავისებური ასეთი ადამიანებისთვის. ახლა თქვენ ეტყვით, რომ ყველა ხომ არ არის ასეთი, თითქმის ყველა ასეთები ვართ. მათ შორის ეგრეთ წოდებული ეკლესიური ქრისტიანები. ქათები გადაგვიცვია მართლმადიდებლის ღვთისმოსავის და მგლები ვართ მტაცებლების შინაგანად. რის მოწმობაც მე მეძლევა თუნდაც თქვენი აღსარება საუბრების დროს. მოკლედ, იმაზე ადრე არ ჩამოვარდა სიყმილი ანუ შიმშილი, ვიდრე არ შემშილი. ესე იგი, ეს იყო ერთი ცხრილი, როგორც ვთქვით, საჭირო, მაგრამ მეორე ცხრილი იყო მაინც წყალობა. იმიტომ რომ ყუჭი რომ აგვეწვევა, ზოგი გონს მოვდივარ, თუმცა არა ყველანი. და ღმერთს ის ერთიც კი უყვარს, რომელიც მოვა თუნდაც 1000-დან სინანულში. რა უნდა გაეკეთებინა? мама ვეღარ არჩენდა. შორს იყო მისგან. თავად არჩე, აი როგორც ვარყობთ დღეს, ეს მისი არჩევანია და პატივს ვცემო. მე პატივს ვერ ვცემ ასეთ არჩევანს, მაგრამ სულგზელებით მოვითმენ და ვილოცებ რომ სინანულში მოვიდეს. ისე როგორც ეს мамაც. პატივს კი არცემ და შვილის არჩევანს. არამედ წინდახედულება გამოიჩია მისი ბუნებიდან და ხასიათიდან გამომდინარე, მაგრამ ლოცვა ვედრება, არ შეუწყვეტია და მისი მოლოდინი ჰქონდა გამურველი. რაში შანს? როგორც კი შვილი გამოჩნდა და როგორი გამოჩნდა? ჩამოხეული, ჩამოგზენძილი სამოსლი, პირგაკვეთლებული, ლოყებ ჩავარდნილი, გამელოტებული, ტრიანი, ჭუჭყიანი, იმიტომ რომ მეღორე იყო და სხვანაირად როგორ წარმოვიდგინო. ესე იგი, ისე უყვარდა და ისე მძაფრატელოდა, რომ შორიდანვე დალანდა რა ეს ადამიანი. მამამ შეიცნო, პატრიარქატი იყო. ის უნდა დალოდებოდა შვილს, მოესმინა სინანული, მაგრამ სიყვარულმა წინ უსწრო ყოველივე ამას. თავად გაიქცა, თავი დაიმცირა ერთგვარად იმ დროისათვის განსაკუთრებით, ქედზე ჩამოეკიდა და აქვითინდა. აი ეს არის სიყვარული. ერთ-ერთ პოეტს ახლა გვარი არ მაგონდება, ლექსი აქვს დაწერილი დედაზე, როგორ ამწარებდა. უკვე რო შევიდა სიჭარმაგეს რომ მიუახლოვდა და დედა აღარც იყო ცოცხალი, მერე ჩავარდა სინამდვილეში, თურმე რას უკეთებდა დედას. ხამები ლოდინში, ტირილში როგორ ათევდა. ის ამ დროს სიძვით იყო დაკავებული მემთვრალეობით, დროსტარებით, მეგობრებით, რომლებიც ქონების განიავებას ერთად შემოგაკლდებიან ხოლმე. ამას სხვაგვარად ვთქვი, თანამებოთლენი. ესეთი ჟარგონი არსებობს, საბუტილნიკ, თანამებუთლენი, ანუ ბუთლის მეგობრები, სუფრის მეგობრები, როგორც კი განსაცდელში ჩავარდება ეს ადამიანი, მეგობრები შორდებიან მას. ესე იგი ისინი ყოფილან არა მისი მეგობრები, არამედ მისი ფულის მეგობრები. სხვანაირად რო ვთარგმნოთ. ასეთი დღეს ბევრია, ზოგმა ხელობათაც კი გაიხადა და ესე იგი ტელევიზიას მაინც ხო უყურებ, თუ სახარებას არ კითხულობ და წმინდა მამებს. თაღლითობის ასეთი სახეობა თუ შეიძლება ადამიანს მოეფიქრა, მე არ ვიცი, რასაც დღეს ქართველები აკეთებენ. მოგისმენიათ რა? გაოგნდები, როგორ მოიაზრეს ასეთი თაღლითობა, როცა კერძო პირ ძარცვავენ შეუმჩნევლად სახელმწიფო ხაზინას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბევრს როგორ ვთქვით, პროფესიათ აქვს გახდილი ეს. და დასაგმობ საქმეთაც არ მიიჩნევა. ეს იცით, ისი ბრალია, ჩვენ ვართ ფულთმოყვარული ქართველები. ყველა საშუალებას ხმარობთ, ოღონდ მაძღრისად კონდეს ყველაფერი. ზოგს ოჯახში, ზოგს მეძავთან და ასე შემდეგ. აღარ მოყვები. მას ესე იგი, როდესაც სიკვდილი ჩამოვარდა ღვთის მიშვებით, რადგან ღვთის ნების გარეშე ილტისოდენ არაფერი არ ხდება. სწორედ მას მერე ჩამოვარდა ძლიერი სიკვდილი მას სოფელსა და იწყო მან მოკლება. თან როგორ არის ნათქვამი? ყოველი სიტყვას აქ სიზუსტე, მას სოფელსა. იმ სოფელში ჩამოვარდა. ამ სოფელში, სადაც мама იყო, არ ჩამოვარდნილა და ჩამოვარდა მას მერე, როგორც გითხარით, ეს სიკვდილი, როდესაც გაანიავა ყველაფერი. ესე იგი, თვით ერთი ადამიანის კი, რაც ვიფასებ, მისი განსავლისთვის შეიძლება განსასწრებელი მთელ ხარეზე დაუშვას. სხვა გზარობ და არჩევანი აღარ ქონდა, აქამდე ხო თავის ნებაზე მიდიოდა. მივიდა და შეუდგა ერთსა მოქალაქესა მის სოფლისასა, ხოლო მან წარავლინა იგი ველათვისა ძოვან ღორთა. მამათა განმარტებით, ის მოქალაქე არის ეშმაკი. ეშმა არის მთავარი, ეშმაკები არის უამრავი. ერთი მესამედი ზეციურ ძალების ხომ ეშმაკებად გარდაისახნენ.
და მივიდა და დაუდგა მეღორეთ. მეღორეობა ნიშნავს გულის სიტყვებს მიდევნება, უკეთური ცხოვრება, ბინძური ცხოვრება. აი მაგას ნიშნავს მეღორეობა. და წარავლინა იმ მოქალაქე ველათვისა ძოვნად ღორთა, რას ნიშნავს? თვისი ველი რა, მისი ველი რა არის ეშმაკის ველი? კაცის კვლა მრუშობა, უკეთურობა, გაბოროტება, მრისხანება და ასე შემდეგ. თავის ველში აი ამ ბოროტი გულის თქმებისა და ცოდვებისა გაუშვა. და გაუშვა არა დასაპურებლად, არამედ როეძოვნებინა ღორები, ანუ საკუთარი ვნებები რომ დაეცხრო. და გული ეთყო და განზღებად მუცლის არქისა მისგან, რომელსაც ჭამეთ ღორნი და არავინცის მას.
აი მე გულში ერთ-ერთმა მორწმუნემ განხილა, მეუფე ნიკოლოზი იყო პალესტინაში, ჩამოვიდა, ჩამოიტანა, აქ რო ნახსენებია ღორის რქა. აი ეს არის ნაკოფია, ეს იჭმევა. მეუფე ნიკოლოზმა დასამწუხებლად შეჭამა თურმე მსმენელების წინაშე. მაგრამ როგორი საჭმელიაო, რაც ბევრს ჭამს, უფრო გინდება. ვერ ანაკრებს ადამიანს. ამას ქვია ღორული ჭამა. ამას ღორის იმიტომ ქვია, ღორი ხო ბევრს ჭამს. და ამ ნაკოფს ეწოდა ღორის რქა უწინ. აი ეს არის. თქვენც ხომ არ გინდათ გასინჯოთ? მაგრამ სულ მაგით არა ხარ დაკავებული? იმ მოქალაქის ველზე ვძოთ ათასი ბინძურებს, გულის თქმებს, მაკირებებს, სოდბებს და ასე შემდეგ. ესეც სანატრელი გაუხდა იმას. აი ჩვენს ახალგაზრდებს მინდა მე თქვენს რომ ეს ღორის რქა სანატრელი არ გაგიხდეთ, მამის სიტყვა და სიყვარული მშობლიური გონსმოდით სანამ კიდევ დრო არის ღვთისაგან მოცემული. მას გული ეტყო და განზღებად მუცლის არქის ამისგან, რომელსაც ჭამეთ ღორი და არავისი. ესე იგი ნახეთ, იმის უფლებასაც კი არაზრდა ინველის პატრონი მოქალაქე ანუ ეშმაკი, რომ მაძღრისად ეჭამა. საერთოდ ეშმაკი როგორი ბუნებისაა? სანამ ცოდვაში შეგიყვანს, გესაუბრება ღმერთი რა კაცს მოყვარია. აი მაგალითად ჩვენ ქრისტიანებს როგორ გვაბრიყვებს? მოწყალია, მოგიტევებს, არა მარტო 7 ჯერ, 7 ჯერ 70 ჯერ გაპატიებს. ეს ხომ სახარებაში წერია. ისე გველაპარაკება, რომ დამაჭერებელი ხდება ბრიყვებისთვის, რა თქმა უნდა. და მერმე როცა ცოდვაში ჩავარდები და უკვე ცუდად გრძნობ, ქენჯნა გეწება, სხვანაირად გესისინება ცნობიერებაში. ღმერთი დაგშის, მკაცრია. სიკვდილით როცა მოკვდები, მანამდის გექნება ცხოვრებაში განსასწრებელი ამის გამო. მეორედ მოსვლის შუამ საუკუნო ჯოჯოხეთში გენიაში გაგაგზავნეს. ეს მისი ხელოვნება, ვინ როგორ გააპრიყოს. აი ერთი კარგი მაგალითი, როგორ უნდა მოიქცევ ჩვენ ცოდვილები, უკეთო ჩვენი სულმოკლეობითა თუ ღვთის მიშვებით ცოდვაში ჩავარდებით. ერთ განდეგილ ბერს სიძმის ეშმაკი ებრძოდა საკმაოდ დიდი ხნის, თითქმის 10 წლების განმავლობაში. და ერთხელაც ვეღარ დაითმინა, განხურვებაში ჩავარდა და გაიქცა ღამი, ჩუაღამისას არავის რომ არ დაენახა და უახლოეს სოფელში პირველსავე მეძავთან ცოდვით დაეცა. აქამდე ხო განახურვებდა მას, რომ ეს კარგია და დიდი სიტყვაა და ეს არის
მუჩი გაჩერებული წყალი სინამდვილეს შორს ვერ გააჩერებ, ბუნებრივია. და ჩავარდა სინანულში, როცა შესულ გონს მოიქცი, თქო ცივი წყალი გადაასხესო. ეშმაკა ნახე, რის ეშმაკია, რომ გარგა, ეხლა გადაწყვიტა სასოწარკვეთილებაში ჩაეგდო და თვითკვლელობით აღსრულებულიყო. და დაუწყო სისინი, რომ რამდენიმე ათეული წელი ასკეტურად ცხოვრობდი, უდაბნოში იყავი, ყველაფერი მოიკილი, ყველა და ეხლა ერთ ღამეში მეძავთან, რახერ გური ლაპარაკი, ფორმალურად მართალია, ყველაფერი დაკარგე. რაღა აზრი აქვს შენს უკან დაბრუნებას? ან შენ სინამდვილეს წადი, გაიხადე ბერული სამოსელი, შეიმოსე საერო სამოსელი და გადაეშვია ცხოვრებაში, ეს მაინც მიიღე. მაგრამ ამ მამას ჩვენგან გასხვავებით სულიერება ჰქონდა, იყო რა ღრმა სინამდვილეში, აღმოსთვა გულის სიღრმიდან. შევცოდე? ჰო ეშმაკო, ღმერთ შევცოდე, შენ რა შუაში ხარ? მაგრამ ღმერთი ჩემი სულ გრძელი და კასმოყვარეა. არ დაკარგა ღმერთს იმედი. იუდამ თავი მოიკლა ინანა მანამდე, მაგრამ იმედი არ ჰქონდა ღვთის, იმიტომ რომ ჭეშმარიტ ერთმენ არასდროს ჰქონია. ესე იგი, თუ მოხდება რომ ცოდვაში დავეცემით, სასოწარკვეთილებას არ უნდა მივეცეთ. მოწყალია ჩვენი უფალი. აკი ამბობს, წყალობა იმნებავს და არ ამსხვერვლი. რა თქმა უნდა, მოსაწონი არ არის შენი შეცოდება, მაგრამ ამაზე უმძიმესი ცოდვა, როცა სასოწარკვეთილებაში ვარდები, ანუ კარგავ ღმერთის იმედს. ესე იგი, შენ არ გწამს რომ ღმერთის სიყვარული დააფარავს თვითონ უმძიმეს ცოდვასაც კი? წავიდა ეს ბერი, დაბრუნდა გამოქვაბულში, დაემხო წმინდა ხატებთან და მწარე თაქვითით და ისეთი დიდ სინანულს დაეპყრა, სამი დღე და ღამე ეგდო ეს სიტყვა უნდა ვიხმარო ხატებთან და ქვითინებდა თავის ცოდვაზე. მესამე დღეს ღმერთმა წარმოულინა თავისი სინათლის ანგელოსი, დაეშვა გამოქვაბულში, გამოეცხადა ამ წმინდა მამას, ხელი შეახო და წამოაყენა. მამო ნოსტირო, აწ ღმერთმა შეგინდო შეცოდება შენ. ფორმალურად რო თქვა, ჩემო საგვარულო, სიძვის ცოდვა დიდი შულის კანონით 7 წელი განიკანონება, ესე იგი ზიარებიდან განიყენება ეს შემცოდე მეძავე ადამიანი. მაგრამ თუ დიდი სინანულია 7 წელი და 10 წელი არ არის საჭირო, 3 დღეც არ არის საჭირო რომ აპატიოს. მოკლედ ანგელოზმა წამოაყენა, გაამხნევა რომ მოგეტევა და ნუღარ სტირიო გააგრძელე ბერული ცხოვრება ყალად. საიდან მიხვდებიო მე ცოდვილი რომ ეპატიაო? გეძლევა ნიჭი საკვირველთ მოქმედების, არა მარტო აპატია ღმერთმა მისი გულწრფელი სინანულის გამო, საკვირველთ მოქმედების ნიჭის კი მისა სამ დღეში მონანულს. და ამით მიიღო ნიშანი იმავ დროს, ჭეშმარიტად შენდობილ იქნა ღვთისაგან. ახლა ზოგიერთები მეტყვიან მე გულში მაინც უკმაყოფილოდ, მამაო ჩვენ რომ ანგელოზები არ გვეცხადებიან? ანგელოზები იმიტომ არ გეცხადებიან რომ შენ ცოდვებს ვერ ხედავ. როგორც კი შენ ცოდვებს დაინახავ, ამაზე მეტი სასწაულიც მოხდება შენ ცხოვრებაში. ერთმა ბერმა ჩემსავით და თქვენსავით გამოუცხელმა მეორე ღრმად მოხუცებულ და ღვთისმსვლიერ მამას უთხრა, გაიგეო ჩვენს მეზობელ უდაბნოში ესა და ეს ბერი თურმე ანგელოზებს ხედავსო? მე უფრო ის გამიკვირდებოდა რომ საკუთარ ცოდვებს ხედავდესო. მე და თქვენ რომ მივალთ უფალთან არ გეტყვისო სიზმრად თუ ცხაჩი, რატომ არ ხედავთ ანგელოზს, რატომ არ ხოთ თეოფანიები, გამოცხადებები? ის გეტყვის იმას, რასაც გრიგოლ ღვთისმეტყველის პირით გვასავლის, რომ სამი რამ უნდა დაიმახოს: შინაგანი ჭეშმარიტ ეწმენა, მართლმადიდობა, აღსარებლობა და მისი ერთგულება, წმიდა და უბიწო ცხოვრება. აი ამ სამი ნიშნით გაგვასამართლეს. ეს შეიძლება გავშალოთ აცნებაში, ცხრანეტარებაში და ასე შემდეგ. და რა დრიტა აი ამ სამ სიტყვაში და სწავლებაში გრიგოლიცა არის გადმოცემული. ამაზე ვიზრუნოთ და არა იმაზე, რატო ვის არ გვეჩვენება. ერთხელ სასულიერო სემინარის სტუდენტი ვიყავი და დიდი შეცდომა მომივიდა. ცოდვაც არ არის, დიდი შეცდომა მომივიდა, რომელიც დღესაც ვატარებ, აი გადატეხილი მაქვს აქ ხელის ტევანზე ძვალი, არასწორად არის შეხორცებული. სტუდენტი ვიყავი, ძალიან ძიმე პერიოდი მქონდა. აი იცი რა არის რა მდგომარეობა, როცა არ იცი სატონა დადგეს საზოგადოებაში, რა აკეთო? და უკვე გულიც ამეყარა სწავლაზე. სტუდენტი ვიყავი უნივერსიტეტ სხვადასხვა და არც თუ ცუდი სტუდენტი და ძალიან ძიმე პერიოდი მქონდა. და როდესაც სემინარიაში დავბრუნდი და ძლიერი ტკივილები მქონდა ხელის და სხვა, პრაქტიკულად არ მიმკურნალია, თაბაშირში არ ამქონია ჩასმული, ღმერთ თხოვე, არ ვიცი რა მათქმევინა, სახარებას ვკითხულობდი ამ დროს, არასდროს არ მომიხდინო სასწაული პირადად, დარჩვენება მომცე. აი ამით მომაგონე ყოველთვის, რომ შემცოდე ვარ. ეს უფრო სწორი არის, მე რომ მკითხოთ. ისე და ჩვენი სხეული რა არის? ჩვენი შეცოდების ნიშანია, როგორც იოანე დამასკელი გვასავლის. ასეთი სხეული ჩვენ პირველ სულებს ცოდვის დაცემამდე არ ქონიათ. ის მიიღეს ღვთის ნებითა და განგებულებით მხოლოდ მას შემდეგ. ეს არის ნიშანი ჩვენი ცოდვის დაცემის მეორე ღვთიური წყალობისა. ამ უხეში კრეცაბელი თითქოს სხეულით დაგფარა, რომ დემონურ სამყაროს არ ხედავდეთ და გამუდმებით ძოლაში და შიშებში არ ყავდეთ ეშმაკებს. ისეთი საზარელია ეშმაკი წმინდა მამები, როგორც ნათელ სამყაროსაც ხედავდნენ და დემონურსაც, ადამიანის შიშისაგან გარბის სხეულიდან, ანუ ადამიანის სული რო ხედავს ეშმაკს, როგორიც ის არის სინამდვილეში, შიშისაგან სხეულიდან ამოხდება სული და იბრტვის ისრაფის მისგან. ესე იგი რამხელა წყალობა ესეც. ღირსი კი ვიყავით, შევცოდეთ, ვეურჩეთ უფალს, მაგრამ მაინც კრესამბელივით ჩამოგვაფარა ჩვენი სხეული დემონურ სამყაროს რომ არ ხედავდეთ. მაგრამ ამ სხეულითაც კი დღეს გამოვხადოთ პროტესტ ღმერთის მიმართ. ანტიფუქტიურად ვიყენებთ ამ სხეულს. თვითმიზნური ჭამა, სმა, განცხრობა, სიძვა, სოდომი და ესე შემდეგ, სწორედ ამის გამოხატულება არის ჩემო საყვარელო. მოგლეთ, მუცლის რქა რა არის ღორის საჭმელი, ესეც კი ენატრებოდა. და მოეგო, აი ეს მალე დაუდგება საქართველოსაც. თითოეულ ადამიანებს კი არა, საქართველოსაც. ისე ვიქცევით, ისე ვცხოვრობთ და ისეთი არასწორი ორიენტირები გვაქვს დღეს. არაზნეობრივი, რა თქმა უნდა. ჩვენ სხვანაირად ვერ დავასრულებთ. მხოლოს მას მერე რაც იქნება დიდი განსასწრელი ომს გულის ხო, აი მაშინ ბევრი გამოფხიზლდება. ხოლო ზოგი სიკვდილი წარიყვანება, რომ მეტად აღარ შეცოდოს. ზოგიერთებისთვის ისეთი მძიმე მდგომარეობა იქნება, სიკვდილი ნუგეში იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს არ გჯერა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ასე გავაგრძელებთ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება. ამას მოგვითხრობს თუნდაც კაცობრიობის ისტორია და ბიბლიური ისტორია და სწავლება. დიახ, საზოგადოების ერთი ნაწილის გამო, ცოდვებისა, უმძიმესი ცოდვებისა შეიძლება დაისაჯოს მთლიანად საზოგადოება. რაც შეეხება ჭეშმარიტ ღვთისმოსავს, ის რომელიც უკვე ღმერთთან არის, ანუ ღმერთი მოუპოვებია თავის გულში და თავად არის აღბეჭილი ღმერთში, მისთვის არანაირი საზარელი კატაკლიზმები არ არსებობს. სიკვდილი ქრისტიანისთვის მხოლოდ მოკლეგზა უფალთან მისასვლელად. რაც შეეხება სიცოცხლეს ამ ძიმე გარემოებაში, აქაც ღმერთი არ ტოვებს ნუგეშინის გარეშე. სადაც უფალია, იქ ნუგეშია, იქ სიმშვიდია, იქ სითბოა, იქ სიხარულია, იქ გახარებაა. მარად ის გიხაროდენ, როგორც ამბობს მოციქული იაკობი და სხვაგან პავლე მოციქულია. მოგლეთ, მოეგო რაი თავსა თუ ისა ეს უმწემესი შვილი თქვა, რაოდენთა სასყიდლი დადგნებულთა მამისა ჩემისა და ამაცპური და მეაქა სიყმილი წარმო. ესე იგი, ყმები არიან მონები მამისა და თვითკმაყოფილებაში არიან, ყოველივე აქ და მე ღორის საჭმელი რა არის? ისიც კი მენატრება. ანუ რას ნიშნავს მისი ეს სიტყვები? ეს გულის სიტყვაში ხდება, შიგნით საუბრობს, თავის გონებაში, თავის გულში. ესე იგი, სინანული დაიწყო მასში, სინანული ჩაუღარა ღმერთმა. აღდგე და წარვიდე მამისა ჩემისა და ვთქვა მას. ეხლა გონებაში იწფრის, როგორ გამოხატოს თავისი სინანული მამის წინაშე, რომ შესოდა. აღდგე, ამბობს გონებაში და წარვიდე მამისა ჩემისა და ვთქვა მას. მამაო, ცოდე სადმე ვარ და წინაშე შენსა, რა საბრალობელად არის ნათქვამი, უკვირდებით? მამაო, ცოდე სადმე ვარ და წინაშე შენსა და არღარა ღირს ვარ მე წოდება ძეთ შენ და არამედ მყავმე ვითარცა ერთი მუშაკთაგანი. და აღდგა და მოვიდა იგი მამისა თვისისა. ესე იგი, როგორც კი გაიაზრა თავისი უბადრუკი მდგომარეობა, როგორც კი სინანულმა გაიღვიძა მასში, მაშინ ახვე დატოვა იქაურობა, შეუთანხმებლად იმ მოქალავისაც მეღორედ დაუდგა და აღდგა და ზურგი აქცია ეშმაკს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თარგმნობ. აღდგა და მოვიდა იგი მამისა თვისისა და ვიდრე შორს გაიყო, იხილა იგი მამამან მისმან და შეეწყალა. ესე იგი, როგორც ჩვენ ვიტყვით ხოლმე, აი მშობელი რო ელოდება შვილს, თვალები მაქვსო გამოწყალებული, შენი ლოდინითო, შენი მოსვლის ლოდინით. ასე იყო მამაცა მისი. და ვიდრე შორს გაიყო, იხილა იგი მამამან მისმან და შეეწყალა. და ბირბიოდა იგი და დავარდა ქეცაზე და მისა და ამბორს ყოფდა მას. სხვათაშორის ფერწერის კლასიკოს რემბრანდტს არაჩვეულებრივი ტილო აქვს, თქვენ იცით, უცხები შვილის დაბრუნება. სხვათაშორის ვან გოგსაც აქვს, მაგრამ განსაკუთრებულად მძაფრად მოქმედებს რემბრანდტის ეს ტილო, ეს ნახატი. კარგად არის გამოხატული ბიბლიური სწავლება მასში. დარქვა მას ზემან მან, მამო, ცოდე სადმე ვარ და წინაშე შენსა და აღარა ვარ მე ღირს წოდება ძე შენ და თქვა მამამან მისმან. ესე კიდე რა უნდა ეთქვა გონებაში ის რაც თქვა და ამას გარდა უნდა დაემატებინა, რომ არა ვარ ღირსი შენი შვილად ვიწოდებოდე, არამედ ნება მომეცი ერთი მუშაკთაგანი, მონათაგანი, მსახურთაგანი ვიყო შენი. მამამ აღარც კი დააცალა, ბოლომდე გამოეთქვა. ისე გაუხარდა პირველივე სიტყვები წარმოთქვა თუ არა, დაეკიდა ქეცე და ატირდა მწარედ და უთხრა ვის? მონათათვისთა. ეს იყო პასუხი შვილის მიმართ, საქციელით, თავისი საქციელით გამოხატა, როგორ აღიქვა მისი სინანული, რას ეუბნებოდა. თქვა მამამან მონათათვისა გამოიღეთ სამოსელი პირველი და შემოსეთ მას და შეაც ბეჭედი ხელსამისა და ხავლი ფერთამისა შვილის ღირსებაში აღადგინა. იმიტომ რომ მონები ფეხშიშველები დადიოდნენ. ბეჭედის გაკეთების უფლება არ ჰქონდათ. და სამოსელი პირველი ნიშნავს ყველაზე უკეთესი სამოსელი და ის რომელიც უწინ ეცვა. ანუ აღადგინა ამ გზით შვილის ღირსებაში იგი. ხოლო სულიერი თარგმანები წმინდა მამათა ეს ნიშნავს რას? სამოსელი პირველი ეს არის ნათლისღების ჟამს მიღებული წმინდა სამოსელი. ძველი კაცი დაეფლობა ემბაში ნათლობის ყლებისა და ახალი ადამიანი აღმოიშობა. უფრო ადამიანი კი რა დიმიტრი როსველი არწივებსა და სულიერი არწივები აღმოფრინდება ნათლისღების ლიდან. მერმე სამოსელი პირველი ეგ არის. ღდელიც როცა ნათლავს ადამიანს უშუალოდ ემბაში ჩაყვანის შემდგომ მას უნდა მოახვიოს თეთრი პერანგი, ან ჩააცვას თეთრი პერანგი, ან თეთრი რამ ტილო მოახვიოს ნიშნად იმისა, რომ მოგოდა ძველი ცოდვიანი ადამიანი და აღმოიშობა წმინდა ახალი ნათლობის გზით. ბეჭედი რაღა ხელზე როშია, ეს არის ბეჭედი, რომელსაც მირონცხებით იღებს ახლად ნათელღებული. ამოვა თეთრ სამოსელს პეტაკს შემოსავენ, მერმე ღდელი მირონცხებს და ამბობს ამ სიტყვას: ბეჭედი მოცემულია სულისამიერ წმიდისა. სული წმიდის ბეჭედს ასმევს მას. ხამლი მინიშნება იმასე, რომ ყოველი ჭეშმარიტი ქრისტიანი ნათელღებული თავის მხრივ უნდა იყოს მახარებელი ჭეშმარიტებისა, სახარებისა. უნდა იყოს მოციქულთა სწორი თავისი ცხოვრებით, თავისი აზროვნებით და თავისი სიტყვით. ეს ამას ნიშნავს. და რა გზით გეიმოსა ხელახლა ემბაზის სამოსელი, ახლად ნათელღებული სამოსელი ამ ადამიანმა? სინანულის გზით. ამიტომ სინანულის ასევე დიდი მქადაგებელი მსგავსად იოანე ნათლისმცემლისა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ადამიანის სინანულის სრელში ხდება მისი ხელახალი აღმოშობა, მეორე დაბადება, ანუ ახალი ნათლისღება. ნათლისღება საკუთარ სრელში. მაგრამ უფალი ღმერთი ამასაც არ დაჟერდა, რომ სინანულის გზით განაახლა ადამიანი, აღაორძინა ახალი ადამიანი მას პირველი სამოსელი სათნოებათა შემოსამას, არამედ უბრძანა მონებს, ანუ ანგელოზებს. მამა ღმერთმა უბრძანა ანგელოზებს: მოიბდ ზვარაკი ჭამებული, დაკალ ჭამო და ვიხარებ. ამაში მოიაზრება უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ზვარაკი ჭამებული ზია ზეციური მამისა, ხოლო ჩობილი, რომელიც როგორც იოანე მახარებელი იწყებს სახარებას, ეცრეთ შეიყვარა ღმერთმან ეს სოფელი, რომ ზეითვისი მოსამას დაიკლა ჩვენთვის გოლგოთის თხემზე ჯვარსეცვა და დღეინდელად დღემდის მოგვიწოდებს: მოვედი ჩემ და მაშრალი და ტვირწიმენი და მე განგისვე თქვენ სუთამის განყოველთა. ესე არ სისხლი ჩემი თქვენთვის და ესევე თავაზობ თავის ყოვლადწმიდა ხორცს. მიიღე და შამეთ, ესე არ ხორცი ჩემი თქვენთვის განტეხილი, მისატევებელად სოდოთ. ამაზე მეტი სიყვარული რა არის საყვარელო? რატომ, რატომ უნდა მოიქცეთ ასე? რამე თუ ძე ესე ჩემი მოყდარიყო და განцоცხლდა, წარწმედულიყო და იპოვა და იწყეს განცხობა. უფალი ამბობს სხვა ქადაგებაში, რომ სათაშინა ანგელოზები ხარობენ, თუნდაც ერთი ადამიანი თუ შეინანებს და სიწმინდის გზას მოუბრუნდება. როგორ უყვარვართ ღმერთს? ყველანაირად ცდილობს, რომ სინანულში მოგვიყვანოს. საბაბი მივცეთ ღმერთს, რომ გადაგვარჩინოს. ჩვენ კი არ გონებავს. არ გვინდა. სალაფავი ღორისა, რქაი მუცლისა გვირჩევნია. წუთიერი წარმავალი ბინზურის სიამოვნებები. გვიჯობს ცეციურ მარადიულ სიხარულს. და ცინიკურათაც ვამბობთ ღიმილით, ირონიური ღიმილით პირზე: დღევანდელი კვერცხი გვირჩევნია ხვალინდელ ქათავს. კეთილი არჩევანი თქვენია. უფალი მართლაც პატივსცემს თქვენს არჩევას, მაგრამ ტირის ასეთებისთვის და მოთქვამს: ყოველივე მოიმოქმედა არარაობიდან ადამიანი დაბადა შესაქმნის გვირგვინად. მსახურად დაუდგინა თვით ზეციური ძალები, ანგელოზები. ყველაფერი რაც ლამაზი და შვენიერია მისი სიტყვებისთვის შექმნა. უფალმა მერმე მოვიდა ძემხოლო ჩობილი, დაიკლა ჩვენი ცხონებისა, დაგვიარსა თავის ნებებში ეკლესია, ემბაზის წყლებით გაგწმინდა, გამბანა, გვაფკურა ეს მადლი სული წმინდისა, ანუ გვაფრქვია სული წმინდის ნიჭები სულთმოფენობით და პირად-პირადად გვაძლევს ჩვენი ცხოვრების, ქრისტიანული ცხოვრების ამა თუ იმ ეპიზოდებში. დაიკლა კიდეც ჩვენ ეს არა ფრათარ მიგვაჩნია. ჩვენ მაინც წუთი სოფელი გვიზიდავს. კეთილი, რასაც დასთესავ საყვარელო დედამიწაზე, იმას მოიმკი ზეცაში ღვთის წინაშე. ეს რაც შეეხება უმწემეშვილს, მერმე მივხედოთ უხუცესშვილსაც, უფროს. როგორ მოიქცა იგი, როცა ეს ყოველივე იხილა? და იყო ძე იგი მისი უხუცესი ველსა გარე. განსხვავებით უმცროსი ძმისაგან, არ იყო მუქთახორ, არ იყო დროის მატარებელი. მამის ველში იყო და შრომდა. მამა მასაც მისცა ეს შვილი. მამის და მისი იყო. და ვითარცა მოვიდა და მოეახლა უფროსი შვილი სამსამას, ესმა ხმაი სიხარულისა და განსხრომისა და მოუწოდა ერთსა მონათაგანსა და კითხვიდა: ვითარმე რაი არს ესე? გაუკვირდა. რატო გაუკვირდა?
მთელი ეს წლები, რაც მისი უმცროსი შვილი იყო დაკარგული, არანაირი სიხარული, ნაპერწკალიც კი სიხარულის არ ეკარებოდა შვილზე მგლოვარე მამის გულს. ეხლა ეს შვილები ამბობენ, რომ ის უფრო გიყვარს, ვიდრე მე. ჩვენ ვისის ყველაზე ნაკლებად გვაქვს იმედი მშობლებს, შვილებში? ვინც ყველაზე მეტად გვაბრაზებს, არასწორად ცხოვრობს, იქცევა და სხვა, მათზე უფრო მეტ ზრუნავთ. მართალი ისედაც ცხონდება, ცოდვილია ძნელად საცხოვრებელი. და ეს აღიზიანებს იმ შვილებს, აი როგორც გაღიზიანდა ეხლა ეს უფროსი შვილი. რატომ ხარ გადაგებული დროსტარებაში ფლანგავს შენ ქონებას, მეძავებში დადის და ასე შემდეგ და შენ მაინც ეფერები მაგას? რა უნდათ ასე შვილებს მოვიკვეთოთ ცოდვილი შვილები? შეუძლებელი რამ არის, ძალიან ძნელია, თუ საერთოდ შესაძლებელია. იმიტომ რომ მამის, დედის სიყვარული შვილის მიმართ არის ბუნებითი, ამას არ სწავლობს არც ერთი. ბუნებითად, იმანენტურად დაყვება ადამიანს. აი მაგალითად, სამშობლო სიყვარული უნდა ასწავლო უფროსის პატივისცემა, მეგობრის სიყვარული, მაგრამ დედმამის სიყვარული არ ისწავლება ბუნებითად, იმიტომ იტანჯება მშობელი. როცა მშობელი დიდად სოდავს და სხვა ხშირად ღმერთი უშვებს და შვილი ამ განსასწრებში, ფატერაკებში ვარდება თუ სნეულებაში და წარდება მშობელი, მე ამ სიმწარეში ფიქრდება, რა შეცდომები მოვიდა, თუნდაც შვილის აღზრდის დროს, თავად მას ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, რომ როდესაც აჩხლი ავიცოლე ხავს კაცს, ეს მისი დამსახურება არის. ახალგაზრდობაში რომ მეძავებში დადიოდა და დროსტარებას მისდევდა, აი ამიტომ დაუშვა უფალმა ეს აჩ, ეს მისი ცოცხალი სასჯელია უკვე აქ დედამიწაზე. ეს ძირითად შეასეთოლა, აბსოლუტურად ყოველთვის ასე რა თქმა უნდა არ არის. ესე იგი იკითხა, რა სიხარულია გაუკვირდა, როცა არასდროს, რაც ჩემი ძმა წავიდა სახლიდან, მსგავსი არაფერი არ მინახავს აქ. პირიქით ალბათ ხშირად ხედავდა მამის ჩამოღამებულ და ნამტირალებს სახეს. ხოლო მარხვა მას, რამე თუ ძმა ისენი მოსულარს და მამამან შენმან დაკლას ვარაკი ჭაებული, რამე თუ ცოცხლებით მოვიდა იგი. ესე იგი ვერც გაუბედეს მას, ეთქვათ რომ შვილის ღირსებაში აღადგინა ყველა ეს უკეთური ადამიანი, შენი ძმა. ესე იგი სამოსელი პირველი შევმოსეთ, ბეჭედით იცზე გაუკეთეთ, ხამლი შემოსა. ეს ვეღარ გაუბედეს, ისეთი განრისხება შეამჩნიეს უფროს მას სახეზე. არმე თუ ხედავთ ზვარაკი ჭაებული დაკლა, იმიტომ რომ ცოცხალი მოვიდა და უხარია. ხოლო იგი განრისხდა და არა უნდა შინაშე, ესე იგი ისე განრისხდა, სახლშიც კი არ შევიდა მამასთან. არამედ რაც არასდროს გაუკეთებია, ის გააკეთა. მამას გამოუხმო გარეთ. ხოლო მამა იმისი გამოვიდა და ლოცვიდა მას. როგორი თამდაბალი ჩანს, ხედა მამა, როგორი ბრძენიც არის. იქ როგორ სთხოვა უსიტყვოდ. გაუყოდა მისა, თუმცა შეიძლება არ მიეცა კლავ ერთხელ ვიტყვი, აკი შეურაცხყოფა მიაყენა უფროსმა შვილმა. არ შევიდა სახლში, არამედ გამოიხმო გარეთ. ისიც მორჩილად გამოვიდა და ლოცვიდა მას. ხედავ, ლოცვიდა მას. რატომ? დაინახა სახეზე ალეწილი ჰქონდა სახე, რომ განრისხებული იყო და რა თქმა უნდა ძნელი მისაყვედრი არ იყო, რის გამო იყო განრისხებული. და მან მიუგოდა რქვა მამასა თვისა. აჰა, ესე რა, ესოდენი წელი გმონე შენ და არასა და მცნებასა შენს და გარდავხედა მე არასა და მომეც ერთი თიკანი, რაი თამცა მეგობართა ჩემთანა ვიხარე. ესე იგი ის, რომ მამა მორჩილად გამოვიდა პატარა ბავშვი, თითქოს ის შვილი იყო და ეგ მამა. ის რომ ლოცვიდა მას, არ მოქმედებდა მასზე, ისე იყო განრისხებული. ამიტომაც ამობენ წმინდა მამები, რომ განრისხება ისე როგორც სიმთვრალე, გონების სრული ან ნაწილობრივი დაბნელება. მას მრისხანებისგან გონება ჰქონდა დაბნელებული. საერთოდ იმ დროს ისრაელში შვილი რომ შეურაცხყოფას მიაყენებდა მამას, შული ავალებდა რომ მშობლებს ქვით ჩაექოლათ ასეთი შვილი და თანასო მოქალაქეებსაც მიეღოთ მონაწილეობა. შული ავალებდათ. მაგრამ ნახე რა მწყალობელია, მამა არაფერი მსგავსი პირიქით დაიმდაბლა თავი და ლოცვიდა მას. შვილზე არ იმოქმედა მამის ეგევითარმა საქციელმა, არამედ კიდევ უფრო მრისხანებდა და მთელი ეს მრისხანება გამოთქვა ხმამაღლა. როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს დონის ან შეურაცხყოფას მიაყენებს, ათანასე დიდი ეს ფსალმის განმარტებაში ამბობს, რომ სულხან საბასაც უწერია მსგავსი რამ, რომ ეს არისო დევნი ადამიანს მეტადრე უსამართლო და სხვა, ეს არისო დაუწყნარებელი მრისხანება. ვერ წყნარდება ადამიანი და საქმეზე გადადის უკვე, არა მარტო გულში ბობოქროს როგორც ეს, არამედ საქმეზე. მისი საქმე რა იყო? მამას ამჯერად კიდევ ერთხელ მიაყენა შეურაცხყოფა. ესე იგი მე არასდროს შენთვის შეურაცხყოფა მომიყენებია, ყოველთვის გიჯერებდი, მორჩილი ვიყავი, სხვადასხვა შრომობდი შენს ველზე და სხვა, შენს ველზე მამა გაუსწორებს, რომ ის შენია საბოლოოდ, შენ დარჩება, თან არ წავიღებს სამარეში ამას, როგორც ჩვენ ვიტყოდით ხოლმე შვილებთან, ვამბობთ ხოლმე. და მან გამოთქვა თავისი უკმაყოფილება, რომ თიკანი რა არის? თიკანი ისიც კი არასდროს მიუწია, რომ მეგობრებთან გაეხარა. არამედ სულ შრომაში იყო, სულ ზრუნველობაში იყო მამულისა. ხოლო ამან კი გამფლანგელს მისი ქონებისა ყველაზე ძვირფასი ზვარაკი ჭამებული დაუკლა. დიახ, ზვარაკი ჭამებული უფალი ჩვენ იესო ქრისტე ხორ ჩიმოსული ამბოს ერთ საუბარში მსგავს ადამიანებთან. ერთი წყალობა იმნება სარამსხვერპლი, მეორე მხრივ ყურნალი შირდება სნეულებს, ავადმყოფებს და არაჯამრთელებს და მიასეთებისთვის მოვედი. ხოლო მარხვა მას, мама შვილს, შვილო, შენ მარადი შენთან ახა და ჩემი ყოველი შენი არს. ხოლო აწ მხიარულებაი და სიხარული ჯერ არ სამე თუ ძმაი ესე შენი მომყდარიყო და განსოცხდა, წარწმედულიყო და იპოვა. ვიდრე წირვაზე ამოვიდოდი დღეს სახლში საწერ მაგიდასთან ბიჯექი კითხულობდი, ფიქრობდი. ესე იგი ისეთი უჩვეულო რაღაც წავიკითხე, არ შემილენ არ მოგ, თუმცა პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ ერთგვარად მაინც უკავშირდება დღევანდელ ჩვენ საუბარს. ეს არის წმინდა გერმანეს ცხოვრებიდან. როდესაც პატარა ბიჭუნა იყო, ერთხელაც წმინდა გერმანემ მშობლებმა წაიყვანეს ეკლესიაში. ეს პატარა ბავშვი რომ შევიდა ეკლესიაში, ხელში ვაშლი ეჭირა. ბავშვებს ხომ უყვართ ხილი, ვაშლი და დღეს უბრალოდ რა ვიცი კიდე რა უყვართ. ცოტა შეეცვალათ მაგაში მიმართულება. ყოველ შემთხვევაში გერმანეს დროს ვაშლი უყვარდათ ყმაწვილებს, პატარა ბიჭუნას ვაშლი ეჭირა და შეიყვანეს. და ეკლესიაში რომ მივიდა, მიადგა პირდაპირ როცა შევიდა ღვთისმშობელ მარიამის ხატს, რომელსაც ყრმა იესო ეპყრა ხელთ. უდიდესი დედობრივი სიყვარულით. ეს ბავშვი დაუკვირდა და ისეთი განცდაში ჩავარდა. გულუბყილოდ, როგორც ბავშვებს ჩვევია, ვაშლი გაუწოდა და უთხრა: "აჰა, აიღეო. პატარა რო ესვა ხელზე, ანუ ქრისტე. აჰა, აიღეო." და ისეთი სიყვარული იყო პატარა გერმანეს ამ სიტყვებში, რომ ხატიდან ღვთისმშობელმა მარიამმა ხელი განართხო, აიღო და მადლობა უთხრა რა დალოცა. ისე დალოცა, რომ წმინდანი შეიქმნა. მე შევთხოვდი ღვთისმშობელ მარიამს ჩვენს აღგზრას, რომ ეს ვაშლი მივიტანოთ მასთან და მეოხი გაგვიხდეს თავისი ყრმისა და ღვთის წინაშე. რაეთა ერთობით სინანულში მოსულები და დამწყალებებული ღვთისმშობელ მარიამისაგან და მისგან შობილისაგან ვადიდებდეთ სწორედ მისგან შობილსა ქრისტე მაცხოვარსა ჩვენსა, რომელსა მხოლოს ჩვენის დიდება პატივი და თაყვანისემა თანა მამიდა სულიწმინდურ აზდა მარადის და უკუნი თიკუნი სამდიანი.